Tähelepanu! Algab Türi valla raadiosaade. Saatejuht on Peet Reier.
Tere tulemast siis kuulama jällegi Türi valla raadiosaadet, et oleme jõudnud, kui meil siin eelmine saade oli veebruari viimastel päevadel, siis oleme jõudnud rõõmsalt märtsisse. Päike paistab, ilm kisub ka natukene kevadiseks. Meil on täna stuudios kaks külalist. Tere tulemast siis Türi valla raadiosaatesse Türi valla valitsuse avaliku ruumi spetsialist Marje Pärn.
Tere!
Ja Türi põhikooli kehalise kasvatuse õpetaja treener Veiko Valang. Tere, Veiko!
Tere!
Et kuna Veikol on juttu kindlasti rohkem kui Marjel, siis jätame Veiko nii-öelda viimaseks, ehk siis teiseks, kuigi spordis nagu teine olla ei ole üldse hea.
Teine koht on alati esimene kaotaja.
No jah, esimene kaotaja, minu meelest on, kui ma vaatan võistlusi, siis mul on alati kahju nendest tegelikult, kes jäävad neljandaks.
Ja neljas koht on jama koht, nii nagu ütles Kaido Kaaberma Barcelona olümpiamängude järgi, kui ta EP vehklemises neljandaks ütles, et neljas koht on jama koht.
No,
sellega tuleb nõustuda.
Jah, medalit ei saanud. Aga Veikoga räägime siis saate teises pooles ja anname sõna Marje Pärnale, et kes tahab meil kangesti te rääkida täna Türi valla üldplaneeringust ja sellega seonduvast, et sellest on olnud siin juttu ja on juttu ka viimasest Türi rahvalehes, mis on siis eile ja ilmselt ka täna siis potsatanud enamuse Türi valla inimeste postkastidesse. Aga ehk Marje nii hea ja räägib selle natukene lahti, et mis asi see üldplaneering on, milleks seda tehakse ja mis selle üldplaneeringuga nagu muutub?
Türi valla üldplaneeringuga siis me paneme paika nii-öelda siis vallaruumilise arengu. Paneme juurde ka tingimused, et ei ole ainult kaardimaterjal, aga me lähtume ikkagi nii-öelda siis ruumist, aladest. Oluline on seal juures, seletuskirja juures ka kaardimaterjal. Kuna hetkel kehtib meil kolm erinevat üldplaneeringut Türi valla territooriumil, siis soovitakse nii-öelda saada ühtne nägemus terve Türi valla ruumilisest arengust, kuhu me suundume ja mis edasi hakkab siis saama. Et see tehakse enamasti, seda on võimalik nii-öelda siis muuta nii varem kui hiljem, aga ütleme selline nägemus ikkagi on, et 10 aasta raamides me seda nagu teeme, et see võiks kehtida järgmised 10 aastat.
Ma täpsustan siin vahepeal, et kolm erinevat, see tähendab seda, et need on erinevad tänu sellele, et viimane omavalitsuste liitumine, et siis on meil ka veel olemas nii-öelda endise käru ja Vätsavalla üldplaneeringud.
Ja need kehtivad siis nendes territooriumides, mis siis nii-öelda siis käruvalla endises territooriumis ja Vätsavalla endises territooriumis.
Ehk siis see uus Türi valla üldplaneering peaks siis hõlmama või olema selline üldine nägemus ikkagi sellest Türi valla.
Ja et võiks nüüd ollagi see, et me liigume ühinemisjärgselt kõik kogu oma territooriumiga edasi ühtsete põhimõtete alusel.
No mine tea, võib-olla lähiaastatel suurene vald veelgi, siis tuleb jälle uus planeering teha, et see 10 aastat tundub tänaste arengute juures olevat tegelikult selline metsikult pikk aeg.
Ja me tegelikult tahame selle üldplaneeringuga saavutada ka seda, et me ei taha sinna nii-öelda raiuda kivisse mingisugused asju, mis tegelikult, kus võib seda arengut ette tulla, et kas või ütleme see sama, see taastuv energia sektor on selline, mida eelmistes üldplaneeringutes ei ole absoluutselt käsitletud, mis praegu areneb tohutu kiirusega, päikesepaneelid ja muu selline, et me üritaksime nende tingimustega ikkagi jätta arengule ruumi.
No see on nagu mõistlik, aga selline 10 aasta ettevaade on ilmselt ka vajalik ikkagi, et vaadata, et mitte aasta 2 või 5, vaid ikka 10 aastat nagu ettepoole ja siis ilmselt ka vajandusel tehakse ju neid täiendusi, saab teha selle üldplaneeringus.
Jah, tegelikult ongi nii, et noh, see planeering võikski olla see, et meil on mingisugune suur pilt, kuhu me liigume, et kohalik omavalitsus siiski ei saa nagu vaadata jah, 1-2 aasta perspektiivis, et natukse pikemalt ette. Aga tegelikult iga 4 aasta tagant volikogu peab üle vaatama selle nii-öelda kehtiv üldplaneeringu ja siis on võimalik sinna nii-öelda ettepanekuid või muudatusiga sisse viia. Ja.
Siin on hea kohe Veiko, kes küsida, et kas volikogu vaatab selle, et sa oled ju pikka aega volikogus olnud?
Jaa, volikogus ma olen juba kolmandat koosseisu ja tõesti sellega on tulnud tegeleda ja sellega me oleme tegelenud ka nii nagu eeskirjate ilusti ette näeb.
No ja seda enam, eks ju, et siin viimase 10-15 aasta jooksul on see nüüd ju nagu teine laienemine või liitumine olnud, et vald on ju tegelikult järjest suuremaks läinud, et kuigi siin on ka olnud ka juttu nii-öelda noh, ühest suurest vallast, et ühest Järvamaast, siis ikkagi tänane päev, et see on tühivald ja tegeletaksegi tühivalla siis tänastes piirides oleva üldplaneeringu koostamisega ?
Jah , et kui asjad muutuvad , siis me saame ju alati selle ringi vaadata , et praegu me saame ikkagi vaadata jah , seda territooriumi , mis nii-öelda meie arendada hetkel on .
kuidas saab , ütleme , tavaline vallakodanik selles üldplaneeringus kaasa rääkida , kui ta üldse saab , et ma saan aru , et tegelikult , et üldplaneering ongi hetkel selles seisus , et ta pannakse välja tutvustamiseks , aga mida nagu tutvustatakse ?
Jah , et 23. märtsist kuni 23. aprillini on meil siis avalik väljapanek . Selle aja jooksul on võimalik tutvuda seletuskirjaga , on võimalik tutvuda keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõuga , ja samamoodi siis kaardimaterjalidega , tegemist ongi nii-öelda esialgse versiooniga , mis on välja töötatud ja me nagu tahamegi , et inimesed nüüd nii-öelda vaataksid selle siis oma pilguga üle ja teeksid ettepanekuid , et kõigil Türi valla elanikel on võimalik sellega tutvuda , on olemas nii-öelda Türi Rahvalehes kui Järva Teatajas me sellest märku andsime , kodulehel on meil olemas need , et kus tutvuda , et tuleb pabermaterjal , tuleb meil Türi raamatukokku , Väätsa , Käru , Oisu ja Kabala raamatukogudesse . Saab vallavalitsuse majandusosakonnas sellega tutvuda ja kodulehele tuleb siis nii-öelda digitaalselt see materjal ja me kutsume üles kõiki vaatama , et igalühel on kindlasti valdkond , millest on rohkem huvitatud , mis on tema nii-öelda murekoht või huviala , et kui ta ei jaksa tervet materjali läbi töötada , et siis võib-olla sellest enda valdkonnast lähtuvalt võiks ikkagi vaadata , et kas asjad on nii , nagu tema nägemus ka on ja alati võib teha ettepanekuid ja nendele me siis vastame , et mis on siis see seisukoht ja peale seda tulevad ka avalikud arutelud tegelikult nende nii-öelda tulemuste arutamiseks .
Ma vaatangi siin , et see väljapanek on selline , kuu aega kestab .
jah .
et märtsi lõpust aprilli lõpuni , ehk siis 23. märts kuni 24. või 23. aprill , et ma tahtsingi küsida , et mismoodi sealt see edasi läheb ?
Siis meil ongi nii , et me anname uuesti teada , kuna meil on need avalikud arutelud , sinna juurde me kaasame ka planeerija , kes meil seda nii-öelda , või konsultandi , kes aitab meil seda planeeringut koostada , et siis need ajad me lepime natukese edaspidi kokku ja samamoodi lehes ja kodulehel teavitame nendest aegadest , siis ta läheb kooskõlastamisele , sest et tegelikult tuleb ju kõigil riigiasutustel kooskõlastada ja kaasatud isikutele saadame me samamoodi arvamuse avaldamiseks , viime need täiendused ühesõnaga sisse ja siis volikogule me tutvustame ka nüüd järgmises volikogus , siis tutvustan samamoodi seda eelnõud , et oleks volikogu ka teadlik , sest et ühel hetkel peab volikogu selle vastu võtma ja siis me teeme sama ringi tegelikult uuesti läbi , me läheme jälle , teeme avalikud väljapanekud ja meil tulevad jälle avalikud arutelud , et tegelikult ta käib nagu avalikust arutelust või inimeste silme alt vähemalt kaks korda läbi . ja tegelikult on võimalik , kui nad üles jäävad kodulehe need materjalid , siis inimene ei pea avaliku arutelu ajal , et kui kellelgi on mingi teema südamel , siis alati võib mulle helistada või kirjutada ja saame läbi rääkida .
et nii-öelda sellest esialgsest väljapanekust või arutelust , kui kaua võtab ikkagi siis , ütleme , et ta saab valmis , see üldplaneering saab valmis , ta on kõigi poolt heaks kiidetud , ära kinnitatud ja lõplikult kinnitab , ma saan aru , et selle ikkagi volikogu ?
jah , seal on nii , et volikogul on kaks etappi , et ta võtab vahepeal vastu ja siis ta lõpus kehtestab , et kui ta on siis kehtestatud volikogu poolt , siis ta nii-öelda kehtib kogu territooriumil , tahaks loota , et see juhtub järgmise aasta augustis-septembris , ehk siis selle volikogu koosseisuga me tahaksime ta ära kehtestada . kuidas see kooskõlastuste ring , kas ametkonnad on valmis , kuna terve Eesti teeb üldplaneeringuid , et kuidas nende tähtajad on ja kuidas need kooskõlastused tulevad , me ei tea , et sellest nagu sõltub , aga loodame , et saame järgmise aasta augustis või septembris selle .
ühesõnaga , see on ikkagi üsnagi pikk aeg , kui kogu see protsess kestab .
jah , no eks see mõte
on no me ei räägi siia ka sellest , et eks ju ilmselt on sellele nüüd väljapanekule , mis nüüd märtsi lõpus nii-öelda avalikuks läheb , sellele eelnenud ka ju päris pikaajaline töö .
jah , et see algatati juba jah , siin 2018 aasta ja 2019 aasta me oleme väga palju tööd selle nimel teinud , et see asi saaks just sellisena kokku , nagu see Türi valla nägemus võiks asjast olla , aga miks ta on ka pikk protsess , ongi tegelikult täpselt see , et ta on iga inimese jaoks oluline , kes meil valla territooriumil elab ja kes siin toimetab ja ta peabki olema avalik ja võtma natuke aega , et päris nii ei saa , et me nüüd kähku võtame vastu ja ei olegi võimalik inimestel öelda , et ehk mõne teavitusega kui ei jõua esimese teavitusega, jõuab võib-olla teise või kolmandaga kuskilt inimest on ikkagi see, et see üldplaneering on tegemisel ja siis on tal õigus või võimalus kaasa rääkida.
No tegelikult tänapäeval öelda, et sa ei ole kuulnud ega näinud, on natukene, ma arvan, et liiast, et tegelikult seda infot nagu on ja ikkagi juhtub tihti peale see, et lõpuks avastatakse, et näed, et võeti vastu, aga ma pole kuulnud ega näinud.
Jah, eks muidugi see üldplaneering on natuke selline inimese jaoks võib-olla võõras või see, et mis see on või mis sellega tehakse või et võib-olla jäetakse seda tihti peale ka tähelepanuta. Et see teade on, loetakse see pealkiri ära, aga arvatakse, et see mind ei puuduta. Et sellepärast me nagu üritame iga erineva külje pealt seda nii lehes kui sotsiaalmeedias, kui siin samas raadios ja mujal, et see info leviks ja inimesed saaksid aru, et see võiks neile oluline olla.
Aga mis võiksid olla need puutekohad, mis ütleme tavalisin inimesed? Ma elan Pühi linnas kuskil eramus või kortes või siis maal oma majas, et millised planeeringu sellised punktid, et võiksid mind nagu puudutada, milles osas ma võiksin nagu huvi tunda ja peaksin nagu tutuma sellega, et...
Kindlasti alade ehitus- ja kasutustingimused, ehk siis seatakse ju konkreetsed nii-öelda maalade juhtotstarbed, ehk siis kuidas võiks seda maala edaspidi arendada, mis sihtotstarve võiks ühel hetkel sellele maaüksusele tulla ja vastavalt nendele juhtotstarvetele seatakse ka tingimused ehitusele ja kasutusele. Samamoodi ütleme inimesed, kes tahavad ehitama hakata, tegelikult on ju olemas näiteks siin rohevõrgustik, et me nii-öelda oma üldplaneeringuga üritame suunata pigem seda asustust tihedamaks, vältida võib-olla selliseid üksikuid põlluarendusi ja muud, et kui ta tahab ühel hetkel tegutsema hakata siin vallas, siis ta võiks näha, et kus tal need võimalused on või mis võimalused. Samamoodi pannakse siin paika perspektiivsed kergliiklusteed, sellised nii-öelda mänguväljakud, et võib-olla inimesed tahavadki nii-öelda teha ettepanekuid, kolivad kuskil või elavad kuskil väikeste lastega, kus neid on rohkem, et kuidas sealt liikuda või mida, kus võiks mingisugused tegevuskohad olla, et kõike seda nii-öelda igapäeva elu tegelikult ta puudutab, ta annab mingid perspektiivid, kuhu võiks siis see areng nagu toimuda.
Just sa mainisid nagu kergliiklusteid, siis on üks see koht olnud, milles siin mina vähemalt olen kuulnud viimase 2-3 aasta jooksul siin nagu sellised sooviavaldused, kuhu võiks nagu tulla, aga hetkel need projektid on jäänud nagu olemasolevad teed on meil olemas, tühilt vähemalt mitmes suunas, et aga juurde need ei ole lisandunud, ei ole vist ka lisandumas. Et ilmselt saab ka siin teha üldplaneeringusse vastavaid ettepanekuid.
Ja et paratamata on see, et on teid, mis on olnud eelmises üldplaneeringus ja mis on kavandatud selles üldplaneeringusse. Väga palju ikkagi sõltub nendest vahenditest või kas või ka mingisugustest projektitoetustest, et mida on võimalik teha ja kuhu on siis ütleme esmajärjekorras, aga me anname mingid perspektiivid, kuhu me tegelikult tahaksime näha või kus ka inimene arvab, et võiks ikkagi olla või kus võiks seda kasutust leida.
Kuigi ma kahtustan, et see ei puutu küll otseselt teemasse, et tänavune see talv, kehva talv jätab meie valla omanduses olevatele kruusateedele sellise jälje, et ilmselt ka nende korda tegemine võtab siin.
Jah, et ta ei ole küll otseselt jah see teema, aga paratamatult ütleme see rahapott on ju üks, et kui me peame tegelema nende asjadega, mis on kriitilised ja vajavad tähelepanu olemasolevad asjad, et siis võib-olla tõesti, et mõni kergliiklust ei tule järgmine ülejärgmine aasta, et nihkub sinna tänne, aga me siiski tahame nagu näha seda, et meil on mingi suund, kuhu liikuda ja mingisugused sellised väljavaated ees, et kuhu võiks midagi tekida.
Nii et olge siis nii-öelda aktiivsed, et saate siis tutvuda alates 23. märtsist uue üldplaneeringu kavaga. Meil on juttu olnud ka korra siin vist ka saates ja lehes on kõik innes selles olnud, et muutuvad Tühilinna piirid. Mis sellest on saanud?
See menetlus on hetkel Rahandusministeeriumis läbivaatamisel. Meie esitasime sinna taotluse, volikogu võttis selle vastu. Tõenäoliselt sealt ei ole tulnud vastuväiteid ei dokumentatsioonile ega ka sellele meie nii-öelda soovitud piiridele. Et tahaks loota, et see ühel hetkel kehtestatakse, kuna see kehtestatakse ministri määrusega, et siis meil on hetkel lihtsalt selline ootepositsioon, aga kui see on toimunud, siis kindlasti tuleb sellest ka Türi rahvalehte ja kodulehele teade.
Et see võiks võtta kui kaua aega, ei tea. See oleneb
ei tea, aga ma tahaks siiski loota, et selline paari järgneva kuu jooksul, sest me seda uut üldplaneeringut teeme ikkagi selles valguses, et me arvestame nende piiridega, mida me oleme taotlenud.
Ja nende taotletud piiride põhjal siis jäi tühi linn ikkagi natukene väiksemaks.
Lõptulemusena tõesti.
Jah, et kui siin räägime suhtest linnades, kes valguvad nii-öelda laiali ümber kaudselt alalde, siis tühi linn võtab ennast kokku, aga see on, ma arvan, selline mõistlik kokkuvõtmine, sest et seal oli ikkagi alasid, kus midagi nagu ei toimunud tänaseni ja ilmselt ei oleks hakanud ka lähiajal toimuma. Sest et nii-öelda see eemne ehituspuum läks tühi linnas selles mõttes mööda, et need põllud, mis linnaserades olid, ei kehkinud maju täis.
Jah, et meil on alasid, kus on võimalik ka linna sees praegu, või nii-öelda taatletava linnapiiri sees arendada, mis tegelikult on detailplaneeringuga juba ette nähtud. Me pigem leiame, et võiks kasutusele võtta neid hooneid ja kinnistuid, mis seisavad kasutuseta, et üritaks tihendada seda linnasisu ja teha teda selliseks... Et me taha jah näha, et linna sees on palju, ütleme, maha jäetud hooneid ja me laieneme kuskile põldude peale, et pigem üritame seda oma linna sellega ilusamaks ja atraktiivsemaks teha, et võtta linnas nii-öelda need koledad ja kasutused hooned ja kinnistud kasutusele ja tihendada siis seda linna sisu.
Viimast ma olen küll täheldanud ka tühi linnas, et tegelikult, et mitu krunti, mis on olnud tegelikult aastad ilma kasutuseta ja seisnud nii-öelda võib-olla isegi siin 80. Lõpust või natukene ka ilisemast ajast, et tundub, et seal hakkab nagu midagi toimuma. Et noh, linna sees olevad krundid, kui on selline võsa ja või mini hoone vahesel peal ei ole ju tegelikult ilusat vaadata.
Jah, et see meie mõte jah on, et me pigem üritame seda olemasolevat keskkonda ja asustust teha atraktiivseks, sest tegelikult reaalsus on see, et kui sul on kõrval ilus maja, siis sul on enda luvi osta sinna või ise teha, et see kuidagi tingib selline palli efekt, et ma arvan, et see on hea suund ja ka see Türi valla kodusoetamise toetus on hetkel väga hästi suunatud sellele, et need alad nii-öelda ja sellised võib-olla majad, mis on siin paar aastat tühjad olnud, võetakse uuesti kasutusele.
Eilses või tänases siis tühi rahvalees on juttu veel ühes planeeringust, et ma küsin paar sõna, võib-olla oskad seda ka seda selgitada, mis puudutab siis Lõõlas asuvat suurfarmi, et siin eelmise nädala lõpus käis läbi uudis, et avati uus laudakompleks, et kas sinna on veel midagi tulemas lisandumas, et on uus detailplaneeringu algatamine on vist käsil, ja keskkonnamõjud jäetakse hindamata.
Jah, et seal on jah niivis, et nad tegelikult said ühe etapiga valmis, mis oli kavandatud neil eelmise 2013. Aasta detailplaneeringuga, aga neil on plaanis sinna natukese juurde teha ja kuna olemasolevalt detailplaneering seal juba on, et siis need muudatused nagu tehakse detailplaneeringu alusel. Ja mõjudega on jah, et hindas mõjusid Hendrikson & Co. keskkonna ekspert, kes nii-öelda siis leidis, et see mõju ei ole, et kuna see kompleks juba seal olemas on suhteliselt suures ulatuses, et siis see lisanduv mõju ei ole oluline selleks, et seda keskkonnamõju hindamist algatada. Nii et neil on jah plaanis laiendada ja ka see biometaani jaam sinna juurde teha.
Just jah, et Oisus on meil olemas, OÜ Estonial on biogaasi jaam, et nüüd on siis ka tulemas Lõõla suurfarmi juurde selline tore ehitus. Eks see on ka selline nii-öelda roheteema ju?
Eks see on tuleviku suund jah, et tegelikult olevast nii-öelda nimetagem siis toorainest nii-öelda ära kasutada seda ja teha uut väljundit.
Aga aitäh, Marje Pärn, tutvustamaks siis valla üldplaneeringud ja olge siis aktiivselt seal kaasa rääkima. Meie kuulame siia vahele ja muusikapalas saame Veiko Valanguga edasi rääkida. I paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime, and bad mistakes I've made a few. I've had my shots and kicked in my chat.
that be fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses.
Eetris on Türi valla raadiosaade.
Läheme Türi valla raadiosaatega edasi. Jutu järgi on siis järgmisel saatekülalisel Veiko Valangul ja kui siin saate tutvustuses oli kirjas, et Veikoga on siis juttu esmaspäeval Säremäes toimuvatest mitmevõistluse Järvamaa
kergejõustiku mitmevõistluse ja meistrivõistluste nime all viie võistlus.
Et sellest, et siis tegelikult seda järgnevat 20 või 25 minutit me sellele nagu kulutada ei saa, et need võistlused ilmselt on mõnevõha küll, ma usun, et olulised osalejatele. Ma saan kohe küsida, et palju sellistel võistlustel analoogsetel näiteks osalejad nagu üldse on?
No niimoodi aastate läbilõikes võib öelda, et ma kardan praegu natuke eksida muidugi, mul ei ole kõik protokollid peas.
No umbes.
Aga kuski niimoodi kümmekond meessoost isikud ja kümmekond naissoost isikud ja erinevas vanuses. Et sellest johtuvalt meil ongi siis see sama võistlus on niimoodi üles ehitatud, et kuuli raskus on vastavalt vanuseklassile, tõkke kõrgus, tõkkete vahed on vastavalt vanuseklassile ja siis kui võistlevadki näiteks U14 ja U20, noh kas siis noormed või neiud, siis üks vanuseklass jookseb ühte tõkkeid, teine vanuseklass jookseb teissuguseid tõkkeid, aga arvestus on siis ühine ja ülejäänud alad kolmala on siis juba nii nagu nad siis soolitakse, et 60 meetrit me ei teeni, et nooremad jooksevad 50 meetrit ja vanemad siis 60 meetrit, et kõik jooksevad 60, hüppavad siis kõrgust ja lõpus on siis viimane ala, nii nagu mitmevõistlusel on alati, on siis 800 meetri jooks.
Ma saan aru, et vist see U ja see number seal taga tähistab nagu vanust.
See tähistab vanust ja ta tuleb siis sellest U, tähendab siis until inglis keeles kuni 14 aastased, ehk siis sel aastal on U14 vanus on siis 2007 ja 2008 sünniaastatega õpilased siis.
Jah, ma ise olen pärit sellest ajast, kui neid vanuseklassi tähistati A, B, C, D ja ma ei tea, kas ka E oli vist D klass oli viimane, see oli sellel ajal, kui mina hakkasin võistlema, siis ma juba alustasin D-klassist, see oli umbes selline kolmas-neljas klass, ütleme, vanuse poolest.
Jah, ega praegu ongi niimoodi, et Eesti meistrivõistlustel on näiteks kõige noorem vanuse klass, ongi see U14, aga see on alles, kui ma nüüd ei eksi, siis kolmas aasta, et ennem olid kõige noorem vanuse klass oli U16, ehk siis vanas mõistes B-klass. No, ja nad läksidki, Eesti kergejõustik läks siis nagu rahvusvahelistele nendele määratustele üle, no ma pakun välja ka kuskil 7-8-9-10 aastat tagasi kuskil ja siis teksid need uud.
Et see U14 on tegelikult see, et see 14 on nagu selline ülempiireks ja see nooremad võivad siis 12-13 võivad seal ka selle samas klassis osaleda.
Tegelikult on niimoodi, et 14 on juba järgmine vanuse klass, sest et kui ta on kuni 14, siis ta on 2007 ja 2008 sündinud, 2007 saab selle aastal 13, 2006 saab selle aastal 14, aga tema on juba siis U16.
Ma arvan, et iga võistleja ise teab, millisesse vanuse klassi ta kuulub. Ilmselt seal nagu sellist väga mõtlemist ei ole. Aga tegelikult ma tahtsin Veiko, kes küsida seda, et sa oled olnud, nagu sa mainisid, juba kolmandas koosseisus volikogus,
ja.
Aga tegelikult sa oled olnud õpetaja, treener, vahepeal ka koolijuht tegelikult aastaid või aastakümneid, et natukene tausta teades, siis mul on hea küsida, et kuidas selline läbi ja lõhki Tallinna või pealinna poiss tegelikult omal ajal Järvamaale üldse sattus. Ehk siis see Türi valda või siis õigemini Sähevehe vist kooli, Sähevehe kutsekool, ma ei teagi täpselt, mis need kooli nimed on ju vahetunud tegelikult seal alates sellest vist näidis sovhoos tehnikumist või mis iganes, et tänane siis Järvamaa kutsehariduskeskus, et neid nimekujusid on seal erineval, et äkki sa räägid natukene sellest?
No kõik sai alguse sellest, et oli kunagi selline saade ETV-st nagu reklaamiklubi, kus siis just siis vist oligi Türi näidis sovhoos tehnikum ja toonane juht Tomas Reiko koos
aasta spordi, siis võis olla umbes
1986. See oli talvine aeg ja siis oli üks spordiinimene ka kaasas ja selle jutuajamise keskel või lõpus selgus, et nad ajavad kergejõustiku treenerit ja kuna sel ajal siis oli meil ülikool oli pooleli nii abikaasal kui minul, siis mõtlesime, et ohoo, et nagu ei tahaks kuskil väga kaugele minna, et Türi on ikkagi Tallinnale nii suhteliselt lähedal. Ja võtsime siis telefoni, siis loomulikult mobiiltelefoni, eks ju ei olnud ja laua telefoni teel siis võtsime ühendust ja küsisime otse välja, et ühte treenerit tahate, et aga jasku olete kahega nõus hoopis. Ja olid nõus ja siis me seatsimegi sammud siia poole ja oligi niimoodi, et nüüd järgmise nädala teisipäeval, 10. märtsil saab siis mul 34 aastat treenerina töötatud. Et koolis olen töölund siis 30 aastat, millest siis 27 aastat õpetaja ja 3 aastat see teine töökoht siis.
Tegelikult nii öelda siis üle poole oma elust oled sa siin meednud?
Jaa, tegelikult mul oligi niimoodi, et ma kogu aeg nagu jälgisin, et kuna esimesed 26 eluaastat olin nagu Tallinnas, et millal siis saabub see hetk, kus ma saan öelda, et ma olen kauem elanud Järvamaal, Türil. Ja siis see aeg siis saabus, kui ma sain 52 aastat vanaks ja siis ütlesin, et no selge, nüüd ma olen siis Järvamaalane.
Sa oled ise ka tegelikult aktiivselt tegelikult kunagi spordiga, et mis alad olid sinu nagu lemmikud või milleks sa konkreetselt tegelikult? Ma tean, et vist kõrgusüppe kuulus nagu.
Jaa, no lemmikala jah, on kergejõustik tervikuna, aga minu enda selline ala, millega ma siis tegelesin põhimõtteliselt peaaegu, et ülikooli, no ikka esimestel kursustel ka veel, oli kõrgusüppe. Ja kõrgusüppe lihtsalt selle pärast mul hakkas kuidagi nagu meeldima, et kuigi mul tegelikult looduse poolt mingid anded ei olnud lihtsalt tööga, saavutasin need tulemas, mis ma saavutasin. Aga lihtsalt kuidagi see ala, kui inimene jookseb ja ilma abi vahendit, et ta kerkib maast lahti, ületab latti, et see on tekitas sellise linnutunde, sellise tohutult mõnustunne, et see on täitsa, kui hüpped eriti hästi veel õnnestusid ka, ma mäletan seda aega, siis oli selline tunne, et täitsa nagu oled üleval lati kohal ja sa oled nagu teises maailmas, et see kuidagi jäigi minu lemmik alaks ja nagu jah. Aga no ütleme treenerina ma muidugi loomulikult tegelen õpilastega kõikade aladega, et ei ole päris nii, et kõik peaksid nüüd ainult kõrgust hüppama. Et öeldakse tegelikult, et tõkkejooks on kergejõustiku ema ala, et kes õpib ära tõkkejooksu, on võimeline õppima ära ka kõik teised alad. Mina olen seda lauset nagu täiendanud sellega, et kui tõkkejooks on ema ala, siis kõrgusüppe on isa ala. Et niimoodi nagu välja kujunud meil.
Kas sa mäletad oma lapse või nooruspõlves seda, et millal sa ise läksid või noh, teadlikult tegid nagu esimest korda trenni? Et eks me, noh, tollased ütleme, laste mängud olid ikka mingi sporti kuulus alati asja juurde, et olgu see tegevus siis milline tahes seal õue peal või et mäletad sa seda ka nagu?
No ma mäletan seda, et noh, me elasime Mustamäel, seal kui Mustamäe vist 1963 kerkisid esimesed majad sinna. Ja siis vanematega siis perekond siis Valang kolis siis sinna elama ja autod, suure autotee ja maja vahel oli muruplats, kus me tegime omale jalgpalli väljaku ja no ma ei oska nüüd öelda, ma ei julge pakkuda välja, aga no enne kella 10 näiteks õhtul mitte kunagi meil jalgpallimängud ära ei lõppenud.
No siis ja siis tuli öörahu aeg.
Nii, ja siis karjuti, see oli viiekordne maja, siis poole taknat tehti lahti, et poisid tulge nüüd ära sest auto tee pealt praktiliselt. Aga kergejõustiku trenni ma läksin, kui ma olen teeksi jälle, noh, vanus on ka juba selline, et seniilsus kipub ligi
hiilima. Ei, ma ei usu, et kipub.
Et kuski seal 12-selt või 11-selt ma ennem tegelesin ka ujumisega. Ja näiteks minu ujumise õppejõud Haljand ütles ülikoolis, et kui ma oleksin jäänud ujumise juurde, oleksin ma saavutanud palju suuremat tulemusi kui see kõrgushüppes see 2 meetrit.
2 meetrit oligi selline?
No tegelikult üks tulemus on veel parem, aga sellest tulemust ma rääkida ei taha, sest see on üks natukene, jah. Aga 2 meetrit jäi nagu ametlikult, jah. Et noh, see on 23 sentimeetrit üle oma pea hüpata või 20 sentimeetrit üle oma pea, aga no ja näiteks õpilastele ma räägin ära alati, et minu jaoks kõrgushüpe hakkab alles sellest hetkest peale, kui te hüppate üle oma pealae, kõik ülejäänud on kukkumised, kukkumine üle lati, et kõrgushüpe hakkab ikka üle pea hüppamisest alles.
See, mis muidugi puudutab, nagu sa ütlesid, seda ujumist, et me ei tea seda kunagi, et seda võhtlusmomenti õnneks nagu ei teki, et kas, mis moodi ja kui ma oleksin tegelenud, et oleks tulemust, aga ma usun, et sa ise oled rahu sellega, et ikkagi jäid nagu kergejõustiku ja kõhkusüppijuhte toona.
Jaa, ma arvan ka, et tänu kergejõustikule ma leidsin omale imetodada naise näiteks, eks ju. Et kui ma oleksin ujumistrennis olnud, siis ma oleksin seal teiste kaladega koos ujunud ja mine tea, kellega ma siis oleksin hakkanud ühte joont ajama delfiinidega võibolla. Et aga jah, läbi kergejõustiku, kuna abikaasa oli ka kergejõustiklane, siis sealt me nagu üksteist nagu leidsimegi.
Toona, kui sa alustasidki nii-öelda, sa ütlesid, et noh, umbes 12 olid või 70. algus, et tegelikult ma ütlesin, et noh, vähe on sellest nagu juttu olnud ja üldiselt väga harvaga teatakse tegelikult 72. aasta Müncheni olümpiavõitjad Jüri Tarmakut, kes võitis kuldmedali tegelikult kõrgushüppes, et kas see võis ka natukene selline eeskuju olla, et tegelikult me nagu sellest Tarmaku sportlase teest teame ikkagi üsna vähe.
No võt, nüüd lähevad meie teadmised lahkusest, et Jüri Tarmakuga, kuna tal tütar Juta Tarmak hüppas ka kunagi kõrgust, siis me võistluste ajal väga palju rääkisime temaga juttu ja rääkisime tema treeningutest ja ma olen sealt ka ühteist juurde õppinud täitsa. Ja selles mõttes nagu mina tean temast päris palju. Aga tegelikult, kui nüüd natukene veel ajalu ratas tahab pole pöörata, siis kui aastat 1960, kui on, see oli see tore aasta, kui sündis Veiko Valang, siis samal aastal tegelikult esimene eestlane hüppas 2 meetrit, Rein Ellerma. Ja võt, ja see võib olla nüüd selline saatuse nüke selles suunas, et kuna ma samal aastal sündisin, et minust pidigi saama kõrgushüppaja. Aga loomulikult Jüri Tarmak jah, et Müncheni olümpia, see on tänu sellele, et Paava Kivine kirjutas fantastilise olümpiaraamatu, seda nimetatakse praegu läbi aegade kõige paremaks olümpiaraamatuks üldse. Siis see raamat on mul no, sadu korda ilmselt läbi loetud, milline sõnade seadmise oskus on selle mehel, et see on lausa hämmastav. Ja loomulikult seal oli ka väga ilus peatükk sellest, et Jüri Tarmaku ja esikohast, et see on selles mõttes nagu kiiduvärt asi. Ja mine tea, võib-olla tõesti, jah, see oli ka üks faktor, miks ma siis kõrgushüppe poole hakkasin pöörduma. Aga muidugi Jüri Tarmak hüppas rulli.
Just, ja, jah, ma tahtsingi selle juhti jõuda, et see oli selline juba kergelt tänaseks juba unustatud võib-olla hüppestiil ja ma hakkasin mõtlema, et milline oli Jüri Tarmaku võidutulemus, kas see võis olla 2.24?
Võidutulemus minu teda oli 2.23.
Või 2.23.
No. Sest et tal oligi see asi just, et 4 aastat varem Mehiko olümpial 1968 võitis flop-hüppe looja Richard Dick Fosbury. Ma võitis ja tegi olümpiarekordi minu mõelest 2.24. flop stiilis ja võt ja siis oligi see, et Tarmak nagu tahtis olümpiarekordit ka püstitada veel, ta vist pani järgmiseks kõrguseks 2.27, aga siis kuna oli juba vihm staadionil ja kõrgushüppe sektor oli lageda taeval, noh pealtvaatajatel on tribüüni kohal on katused, siis lihtsalt see märg pinnas ja kõik siis nagu rikkusid tal selle ära. Et ta on tegelikult on väga lähedal ka 2.30 ületamisele, aga see jäi tal siis jah tegemata. Et.
Mul lihtsalt meenus ka veel lapsepõlvest kuulduna üks Tarmaku, kus seoses üks veel üks tuntud hüppe, kelle nimi vist oli Valeri Bruumel.
Jah, tema on no, legendaarne mees, maailmarekordit omanik, ja aga Bruumel hüppas veel jah, põhimõtteliselt hüppas ju 60. aastate alguses ja tema maandumiskoht oli Poroloni tükikestest. Mitte nii nagu matid on praegu, eks ju, vaid on lihtsalt sellised tükid, lahtised tükid ja siis tema maandus matse mats sinna sisse, et aga kahjuks temal oli jah see avarii ja kõik need probleemid, mis ta siis jalgadega olid, et ta üritas küll veel ka tagasi tulla, aga tulemused enam nii kõrgeks ei läinud ja et
see on ilmselt tänu mul see mäletamine on mingisugusele filmile, mis oli kuskil...
Jah, temast on film ka.
Jah, olemaski, jah, sellele jah, filmile, jah. Et ma mäletan nagu seda nime. Aga ma usun, et kergejõustiku ja kergejõustiku ajaloost olümpiamängudest me võime Veikoga siin häkida ilmselt tunde. Aga räägime nüüd natukene sellest võibolla, et mis puudutabki tegelikult konkreetselt seda, seda sama õpetaja või treenere ametit, mida sa alustasid siis omal ajal Sähevehes ja mis on täna siis nii-öelda Türi põhikoolis ja ka siis on treeningud ju väljaspool põhikooli, ehk siis klubitreenerina või kuidas seda...
See... Ja. No tegelikult on niimoodi, et ja õpetajana Türi põhikoolis olen, aga treenerina olen siis kultuuri- ja spordiklubi alentreener, aga me oleme siis Türi spordiklubide liidu all ja sõna sealt siis tuleb see rahastus. Aga oma treeningud ma viin läbi neljas erinevas kohas, tänu sellele või noh, ütleme siis tänu sellele, et, et see põhikooli hoone siis läks lammutamisele, mitte see, mis praegu ehitatakse, see ikka valmib. Ja minu treeningud on siis Säreveres Türi ühisgümnaasiumis meie Türi põhikooli valges majas koridori peal kõige väiksematega ja kaks korda nädalas käin Paide Eebima spordihoones ja siis on niimoodi, et erinevad grupid ja niimoodi siis ma toimetan ja õpilaste arv on praegu ja juba 60 peal ja kolm rühma siis.
On nii-öelda treeningrühmasid?
Treeningrühmasid on ja nii palju, et, et ja tänu oma abikaasale ma siis tema saadab, kuna ta on siin Hammerbecki põhikoolis õpetaja, siis tulevad, ta saadab lihtsalt noh, nüüd ütleme, visuaalse vaatuse teel ja noh, igas erinevate harjutuste toelda siis näeb ära, et millised tõrukud võiksid kergeustikuga nagu rohkem tegeleda ja siis ta siis suunab need minuute trenni. Ja ülekaal ongi mul tüdrukute poole peal, et mul on, noh, ma pakun välja 80% õpilastest on tütarlapsed.
Et kuidas sulle tundub, et kui sa vaatad tagasi sellel ajal, kui sa tulid, ehk siis oli 80-ndate teine pool. Ja tänasele päevale, et seda sama see, ma olen küsinud seda ka ühes saates Meele Vantsi käest, et kuidas saaksid võrrelda seda noorte huvi just tollal ja täna, et, et palju ongi seda vaja seda suunamist et, või juhendamist, et see noor üldse sinna trenni jõuaks või palju seda huvi on?
No kergejõustiku poole pealt ma võin ütelda küll, et, et seda huvi on nagu kogu aeg olnud. Ja küll, et noh, võibolla mingite lainetega, mõnikord natukene rohkem, mõnikord natukene võibolla vähem. Aga nüüd viimaste aastate tendents on jah see, et, et lihtsalt õpilaste arv on kohe suurenenud ja suurenenud, et... et aga jah, et, et põhiliselt tüdrukud, et poistel on üks teine lemmikspordiala, et poissi on mul jah natuke vähem, aga no selles mõttes, et ma, noh, treeningute põhjal ma nüüd küll ei saa ütelda, et, et siis oli huvi suurem või, või väiksem, küll aga võib ühteist öelda koolitundide najal. Millised olid õpilased kümnendite kaupa.
Ja see võib-olla on selline kindlam võrdus, jah, et jah, seda see, see on nagu see, mida sa näed nagu kogu aeg.
Sest trenni tullaks ikkagi ju, ütleme, vabatahtlikult, aga tundi sa tuled siis, kui on tunniplaan, sulle seda ette näeb.
Ütleme, palju praegu põhikooli viimaste klasside 8-9 näiteks vaadata, palju on kehalise kasvatuse tundi üldse nädalas?
Kaks tundi.
Kaks tundi, jah.
Ja.
Ja kunagi ta oli, kui sa... natukene mälus tagasi vaatad, ütleme 80-ndate lõpus või 90-ndatel tegelikult, ma mõtlen oma kooli ajale 80-ndate alguses, äkki võis olla nädalast 4 tundi, võis olla, ma ei tea, ma ei ole selles enam
üldse kindel. 4 ma nüüd päris hästi ei usu, kui siis võis 3 ja 3
äkki, jah.
Sest praegu on niimoodi, et kuni 5. klassini on 3 kehalist ja alates 6. on siis juba 2, et seda on ilmselgelt vähe, et et, ja kui eriti, kui ongi see ainukene kehaline tegevus nädalas ja võt, oleks vaja tegelikult, et iga päev oleks mingisugune kehaline tegevus, et kes käib kuskil treeningutel ükskõik siis, noh, ükskõik millisel alal tähendab ja pluss kehalise kasvatuse tunnid, võt, see oleks ideaalne, siis noormees või neiu saaks korralikult areneda, tema organism areneks nii nagu peab arenema. Et mitte ei tekiks sellised erinevad komplikatsioone ja sellised erinevad tervisehäireid.
Tegelikult on nagu see, seda hea kuulda, et see huvi nagu just noh, treeningute vastu on suurenenud, et kuigi me siin viimastel aastatel kogu aeg räägime sellest, et noortel on see, noh, seda liikumist on järjest vähem, aga see on nagu, selles suhtes on nagu hea, et kui huvi ikkagi on, ja selle huviga seoses ja nende treenimistega, noh, üks asi on treening. Mul on hea meie võimalus Veiko, kes küsida ka seda, et palju praegu, ütleme, sellel treeningus käival noorel, on ta seal käinud nüüd, ütleme, aasta 2-3 treeningutel, palju tal on võimalus nii-öelda võistelda? Me rääkisimegi siin alguses nendest esmaspäevasest Säheväes toimuvatest võistlustest üldse nii-öelda noh, talvisel ja suvisel hooajal, et võistlemine on ka ju oluline tegelikult, et see tulemus, mis saadakse kuskil võistlustel kirja, on ju palju olulisem kui see treeningus. Treeningus läks alati, minu meest oli tulemused alati paremad kui võistlustel kohati.
No võt, see on ja ei no selge on see, et iga võistlus on kõige parem treening, et ühelgi treeningus ja no siiski sa ei pinguta nii, nagu sa pingutad võistlustel. Aga tegelikult on niimoodi, et no kuidas ma nüüd ütlen, võistluskalender on tegelikult päris tihe, et erinevatel vanuseklassidel ka, et mul on olnud talvised perioode, kus mul on näiteks 2,5 kuu jooksul ei ole mitte ühtegi vaba päeva, sest et kõik nädalavahetused, laubad pühapäeval ma käin võistlustel, kuna on nii erinevad vanuseklassid, üks nädalavahetus on ühe vanuseklassiga mingi võistlus, siis on teisega ja niimoodi käin. Et eks ta natukene nagu väsitab mulle ole, aga samas no, ei ole mõtet ka treha trenni niimoodi ainult, et käime ainult Eesti meistrivõistlustel. Tuleb võtta need step by step võistlused, kõigepealt koguda nagu läbi võistluste vormi ja siis kõige tähtsam võistlus on siis Eesti meistrivõistlused. Ja edasi juba ka Eesti koondise esindamine ja nüüd ju nädalapäevad tagasi üks mu õpilane käis Minskis, kus oli 12 riigi matškohtumine ja hüppas seal jälle kõrgust. Markus Anvelt on poisi nimi, kes käib muideks trennist Kabalast, vist teisest klassist alates, kus tema keals õpet on siis minu tütar ja vaatas, et poiss on selline huvitav ja lapsevanemad hakkasid tooma teda 2 korda nädalas Kabalast Türile trenni. Ja näiteks kui noh temast veel rääkida, siis kui ta esimest korda Eesti meistrivõistlustel võistles, oli ta viimane kõrgusõppes ja aasta hiljem oli ta Eesti õpe ja siis tulid juba kulla. Et selles mõttes, et mis ongi sport, noh ütleme väga tähtis asi just, et oleks 3 sellist tegurit, mille najal siis saaksid tulemused tulla. Tähtis on ühe õpilase olemasolu, tema kodu tohutu toetus ja treener. Et, ja mul on neid õpilase veel sellised, kellel need 3 faktorit on olemas. Ja no ütleme siis need siis moodustavad selle, noh ütleme kui mul on 60 õpilast, see on see põhi, et aga selle, mida laiem on see põhi, seda kõrgemale saab tõusta tipp ja need tipputõusijad praegu on rõõmustavalt palju.
Ja tegelikult ma ütlengi, et rõõmustav on see, et aega, et ma ikkagi loen noh, kas või Facebooki vahendusel neid teated või tulemusi, et sinu õpilased on käinud seal võistelnud, noh nendest tulemustest teada andmine on ka üks selline asi, mis kindlasti noh, motiveerib ju mingil määral.
Ja loomulikult, sest et noh, ma arvan, et igat inimest aitab see kaasa, kui tema tulemusi hinnatakse ja näidatakse ka teistele, et need tulemused on olemas ja läbi selle, jah, selle Facebooki ka treeningkaaslased, no ütleme need nooremad treeningkaaslased, kes noh, igapäevaselt ei suhtle nüüd ütleme nende minu tipsportlastega, aga nad näevad vähemalt seal, et millises treeninggrupis nad tegelikult või no ütleme, kellega nad koos sisuliselt ikkagi trennis käivad. Ja mul on alati võimalik ka kasutada neid, noh, neid paremaid õpilasi ka ettenäitajatena, harjutuste ettenäitajatena ja mul on väga hea meel, et
muutuvad nagu ka mõningal määral ise nagu treeneriks.
Täpselt, jah, abitreeneriteks ja selles mõttes, et suudavad ka nende liigutusi korrigeerida ja suudavad, ja tänu sellele nad suudavad enda liigutusi ka analüüsida. Et see on kõige tähtsam asi, et mitte nii, et sooritad näiteks võistlustel tuleb mingi hüppe või teed midagi ära ja siis vaatad abituna aga treeneri otsa, et mis nüüd juhtus, et mul näiteks see ebaõnnestus, aga et on ka endal mingisugune visioon sellest, et mida ma nüüd valesti tegin. Ja siis võt, tuleb treeneri juurde sportlane ja võt, ja siis arutame koos, et mis siis nüüd läks valesti ja mis seal õige oli. Et see on selles mõttes, on mõtlemine on väga tähtis.
Seda oli väga hea kuulda muideks. Ma usun, et kes tahavad liituda nende treeningutega, siis ma arvan, et vist ilmselt jälle sügisel on uuesti nagu see võimalus või ikkagi kanda ka nagu aasta läbi.
No ma üldiselt ma ei ole kedagi kunagi tagasi lükanud. Ka neid, kedas ma võib-olla jah tõesti ei näe, et nes võiks midagi tulla, aga ma ei pane kunagi kellegile kätt ette, et ära tule harjutama, et kui soovi on, saab alati tulla, aga muidugi jah, et kui loogiline oleks alustada jah sügisel, aga kui tullakse varem, siis tullakse varem ja ega siis midagi.
Nii et kõik on oodatud vähemalt hiljemalt järgneval sügisel või algaval sügisel. Veiko Valangu treeningutesse. Nii et aitäh saatesse tulemast, Veiko Valang, ja siis edukaid võistlusi esmaspäeval. Aitäh tulemast saatesse ka Marje Pärn. Me tõmbame oma saateotsad tänaseks kokku. Soovime kõikidele kaunis sellist märtsi alguse ilma ja kohtume jällegi nädala pärast. Aitäh teile kuulamast. Kõike head!
Türi Rahvaleht teatab. Türi valla raadiosaade on eetris igal reedel algusega kell 11.15. Kordussaadet saab kuulata pühapäeviti kell 17. Kuula saadet ja vaata Türi uudiseid www.türi.ee.